Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsalde on daizuela guztioi. Israel jakitun zen milaka aur eta emakume zeudela babes hartuta Nuizerateko kanpalekuan dagoen Mufti eskolan. Eskola horren aurka jo dute azken orduotan, ondoren Al-Aqsako Martirien ospitaleko patiora jaurti dituzte lehergailuak, eta handik metro gutxira zegoen kanpaleku batean babes hartuta zeuden zibilen artean gutxienez lau sugarren artean kiskali dira. Aurreratzen dizuegu irudikatu dezakezuen izuaren parekoa edo agian gordinagoak direla eraso horren irudiak eta baita han jasotako garraixiak. Enegarren ez entzun diogu nazioarteko komunitateari Gazako eraso hau bezala Libanon kasko urdinen aurka egindakoak onartezinak direla, gizatasunaren lege guztien aurkakoak direla, baina Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak jada urrunago joatea exigitu du. Badira 9 hilabete, esan du Sánchezek, Irlandak eta Espainiak formalki Europako batasunak Israelekin duen elkartze akordioa bertan behera uztea eskatu ziola Europako batzordeari. Iritsi da urratxa emateko garaia Pedro Sánchezen arabera.
Y suspender el acuerdo de asociación con el gobierno de Israel si se constata, como todo sugiere, que se están violando los derechos humanos.
Etxean erandion, emakume batek salatu duen bortxaketa kasua ikertzen ari da ertzantza, berehala emango dizkizuegu kasuaren inguruan ditugun xehetasun guztiak. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Koldo auzia tarteko Alderdi Popularrak kereila aurkeztu du Auzitegi Nazionalean, Alderdi Sozialistaren kontra, legez kanpoko finantziazioa eroskeria eta influentzia trafikoa leporatuta.
La moción de censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes.
Auzitegi Nazionalaren atarian, Borja Semper Popularrak adierazi du gobernuaren aurkako zentsura mozioa sekula baino justifikatuagoa legokeela kaleratzen ari diren eta antza kaleratuko diren informazioen arabera, baina aitortu du gaur-gaurkoz ez dutela nahikoa babesik Sánchez presidentea kargutik entzeko.
Gaia ez aldatuta lehen sektorea babesteko eta laguntzeko helburuz Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek joan den otsailean aurkeztu zuten dekalogoa ezerezean geratu dela salatu du gaur Enba Nekazal Elkarteak. Iñaki Goenaga, Enba Gipuzkoako presidentea.
8 hilabete geroago gertatu zaigu, ordune atrasan dekalaguak esperantza ematezun eta aldaketa batzuk izan zitezkela. Legislatura bukatu zen, udara de utzi deu, baina ez dago hau
lehen sektorean burokrazia arintzea eta elikagai katean prezioen ikuskaritzan sakontzea aurreikusi zuten erakundeek besteak beste 10 konpromiso eta 50 neurri jasotzen dituen dekalogo hartan gaur denbora eskatu du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
Este gobierno acaba de empezar y está bien que nos marquen el
eta aurreratu du urte amaierarako bilera antolatuko dutela eta datorren urteko aurrekontuetan neurri zehatzak onartu asmo dituztela.
Eta Donostiako ospitaleko erabiltzaile baldin bazarete jabetuko zineten akaso ordainpeko aparkalekuaren zati bat itxita dagoela jada protoiterapiarako zentroa eraikitzeko lanak direla eta.
800 plaza dituen aparkalekuan 120 inguru itxi dute gaur, datozen asteetan herena pasa itxiko dute eta aldamenean 230 autorentzako behin-behingo aparkalekua ez dutenez itxuraz urtea amaitu horretik zabalduko, aparkatzeko arazo handiak izan daitezke edo izan ditzakete gaurtik aurrera erabiltzaileek Donostiako ospitalean.
Momentuz ez da igerri, baina gaurtik aurrera badirudi ja badie hasiko diala eta ez dakita ber, baina gaizki.
Parkin txiki hau langileentzat dena itxi egiten da, bestea publikoentzako dala baita ere itxi egiten da, orduan arazo gehiago.
Langileentzat ilunben atonduko dituzte ilunetan bertan hainbat plaza Donostiako udalak bihar onartuko duenez.
Errepidezaren nagusian ez dagoela aparteko arazorik, esan digu segurtasun sailak eguraliari begira jarrita, Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nola datoz urrengo ordua, Jaione?
Bueno, datozen orduetan Kantauri xurialdean haizea iparrakialdetik finkatuko da, ondorioz maksimoak atzo baino pare bat gradu berago geldituko dira. Hala ere orokorrean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira. Hodeiak ere ugarituz joango dira arratsalde partean eta ez dugu baztertzen baiuntzetik aurrera giroa zertxoait ezegonkortza eta zaparrada batzuk botatzea. Batez ere Araban eta Nafarroa hegoaldean eta ekaitz kutsukoak izan daitezke. Dena den ordura arte giroa atsegin eta epelarekin jarraituko dugu.
Eta bihar ateri izango da edo euri kontuekin jarraituko dugu?
Ba, arratsaldera arte ateri egongo da eta ondoren atzera ere bazaparra solde batzuk bota ditzake ekaitz kutsukoak izan daitezkenak, baina bihar hegoekialdeko haizea gaur baino nabarmenagoa izango da, arrotu egingo da eta horrek temperaturagaren gorakada ekarriko du Kantauri isurialdean eta atzera ere 25 gradutik gora geldituko dira temperatura maksimoak zonalde horretan.
Eskerrik asko Jaione, bihar arte.